Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Brave, Not Perfect ni Reshma Sojani ay isang aklat na nasa pagitan ng personal na pag-unlad, panlipunang pagsusuri at praktikal na gabay para sa kababaihan. Kilala si Sojani bilang tagapagtatag ng Girls Who Code at inilalapit niya rito ang isang pangunahing obserbasyon. Madalas turuan ang mga babae na maging maayos, mabait at walang pagkakamali, samantalang mas hinihikayat ang mga lalaki na sumubok, mabigo at bumangon. Hindi nito sinasabing walang halaga ang husay o paghanda. Ang punto ay nagiging hadlang ang paghahangad ng perpekto kapag pinipigilan nito ang tao na magsalita, magtanong, humingi ng pagkakataon o magsimula ng bagay na hindi pa niya ganap na kontrolado. Pinagsasama ng aklat ang karanasan ng may akda, mga obserbasyon tungkol sa pagpapalaki at trabaho at mga konkretong gawain para sanayin ang tapang. Layunin nitong palitan ang tanong na, magiging perpekto ba ito? Nang mas kapaki-pakinabang na tanong, kaya ko bang gawin ito kahit may kaba at posibilidad na magkamali? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagsasanay sa mga babae na maging mabait at walang mali, ipinaliliwanag ng aklat na ang perfectionism ay hindi lamang personal na ugali. Madalas itong nabubuo sa paulit-ulit na mensahe mula pagkabata. Maraming babae ang pinupuri dahil tahimik, masunurin, maayos at mahusay sumunod sa tuntunin. Sa sarili nito, walang mali sa mga katangiang ito. Ngunit nagiging problema kapag mas pinahahalagahan ang pagiging kaaya-aya kaysa pagiging mausisa, matapang o handang sumubok. Unti-unting natututuhan ng bata na ang pagkakamali ay nakakahiya at ang pagtutol o paghingi ng gusto ay maaring magdulot ng hindi magandang tingin ng iba. Sa kulturang Pilipino, maari itong makita sa sobrang bigat na ibinibigay sa hiya, pakikisama at pagiging mabuting anak o empleyado. Mahalaga ang paggalang at pakikipagkapwa, ngunit hindi dapat mauwi ang mga ito sa palagiang pagsasantabi ng sariling boses. Ipinapakita ni Sojani na may pangmatagalang epekto ang ganitong pagsasanay. Sa paaralan at trabaho, maaring piliin ng isang babae ang gawaing siguradong magagawa niya kaysa sa hamong may posibilidad ng kabiguan. Maari rin siyang maghintay na maging lubos na handa bago magpasa ng aplikasyon, magbigay ng ideya o humingi ng mas malaking papel. Kaya ang unang hakbang ay makita na ang perfectionism ay may panlipunang ugat, hindi simpleng kakulangan ng tiwala sa sarili. Ikalawa, bakit ang pag-iwas sa pagkakamali ay naglilimita sa oportunidad? Hindi tinutulig sa ng brave, not perfect ang kalidad ng trabaho. Ang tinututulan nito ay ang pagkalito sa pagitan ng pagiging responsable at ng pangangailangang maging walang kapintasan. Ang una ay tumutulong sa tao na maghanda at tumupad sa pangako. Ang ikalawa ay maaaring magtulak sa walang katapusang pag-aayos, pagdududa at pagpapaliban. Kapag kailangan munang tiyak ang magandang resulta bago kumilos, kakaunti ang pagkakataong matuto sa tunay na karanasan. Ito ang mekanismo kung bakit nakapipigil ang perfectionism. Hindi lang nito pinasasama ang pakiramdam ng tao, binabawasan din ito ang mga desisyong kaya niyang subukan. Halimbawa, ang empleyadong takot magkamali ay maaaring hindi magtanong sa pulong kahit may mahalaga siyang pananaw. Ang negosyanteng naghihintay ng perpektong plano ay maaaring hindi kailanman ilunsad ang maliit na pagsubok na makapagbibigay sana ng malinaw na datos. Sa ganitong paraan, ang pag-iwas sa kabiguan ay nagiging pag-iwas din sa pagkatuto. Mahalaga rin ang diin ng aklat na ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang mas makatotohanang kahulugan nito ay pagkilos kahit may takot kapag may sapat na dahilan at pananagutan. Hindi nito hinihikayat ang padalos-dalos na panganib. Hinihikayat nito ang mas maayos na pagtaya sa panganib kung saan ang posibleng mali ay tinatanggap bilang bahagi ng proseso, hindi bilang patunay na walang halaga ang tao. Ikatlo, maliit na gawaing matapang bilang practice, hindi bigla ang pagbabago. Practical ang lapit ni Sojani dahil hindi niya ipinapakita ang tapang bilang pambihirang katangian ng iilang tao. Itinuturing niya itong kasanayang nalilinang sa paulit-ulit na maliit na pagkilos. Maaring magsimula ito sa pagsasabi ng sariling opinyon sa isang pulong, paghingi ng tapat na puna sa gawa, pagtanggi sa kahilingang hindi na kayang isingit, o pagsubok sa isang bagay na hindi pa gamay. Mahalaga ang liit ng hakbang dahil ang perfectionist na tao ay madaling matigil kapag sobrang laki agad ng hamon. Sa halip na sabihing baguhin ang buong pagkatao, iminumungkahin ng aklat na palawakin ng paunti-unti ang kakayahang tiisin ang pagkaasiwa at kawalan ng katiyakan. May lohika ito. ang karanasan ng paggawa ng hindi perpekto at pagkatuklas na kaya pa ring harapin ng resulta ay nagbibigay ng ebidensyang hindi palaging delikado ang pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging pamilyar ang pagharap sa puna, pagtanggi at pagbabago ng plano. Ang mahalaga ay suriin ang naging resulta, hindi lamang husgahan ang sarili. Ano ang natutuhan, ano ang dapat baguhin, at ano ang susunod na maliit na hakbang. Para sa mambabasang Pilipino, maaring maging kapaki-pakinabang ito sa mga sitwasyong may malakas na pressure na huwag mapahiya o huwag makadismaya. Hindi kailangang maging palaaway para maging matapang. Maaring maging malinaw, magalang at may hangganan ng isang tao habang ipinagtatanggol ang ideya, pangangailangan o direksyong pinili niya. Ika-apat, pagtingin sa kabiguan bilang impormasyon para sa pagkatuto, sentral sa aklat ang pagbabago ng kahulugan ng kabiguan. Para sa taong nakatali sa perfectionism, ang mali ay madaling maging personal na hatol. Kapag hindi nagtagumpay ang proyekto, aplikasyon o presentasyon, maaari niyang isipin na kulang siya bilang tao. Binabasag ni Saujani ang ganitong pagtingin sa pamamagitan ng paglalagay sa kabiguan sa konteksto ng pagsubok at pagkatuto. Ang pagkabigo ay hindi automatikong kanais-nais at hindi rin dapat romantisahin. Maaari itong magdulot ng pagkawala, pagod at tunay na sakit. Ngunit kung walang pagsusuri sa nangyari, wala ring mapupulot na aral mula rito. Ang mas kapaki-pakinabang na tugon ay tukuyin kung alin ang nasa kontrol, alin ang mali sa pagpapalagay, at alin ang kailangang ayusin sa susunod. Dahil dito, ang resilience ay hindi simpleng utos na maging matatag. Nabubuo ito sa aktual na karanasan ng pagbangon matapos ang hindi inaasahang resulta. Mahalaga ang ideyang ito para sa mga babae na maaaring naging sanay na protektahan ang sarili mula sa anumang posibilidad ng mali. Kapag laging ligtas ang pinipili, kulang ang pagkakataong sanayin ang pagbawi. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang isang mas makatarungang pamantayan. Hindi perpekto ang kinalabasan ng sukatan ng halaga ng tao, kundi ang kakayahang kumilos, matuto at muling sumubok. Ang ganitong pananaw ay may silbi sa trabaho, pag-aaral, pagninegosyo at maging sa pagbuo ng mas tapat na relasyon sa sarili. Panghuli, suporta, pahinga at komunidad sa pagpapanatili ng tapang. Hindi ipinapakita ng brave, not perfect na puro individual na disiplina ang sagot sa perfectionism. Kinikilala nito na mas nagiging posible ang pagbabago kapag may mga taong tumatanggap sa pagkakamali, nagbibigay ng tapat na puna at hindi hinihingi ang palagi ang maayos na imahe. Mahalaga ang komunidad dahil ang mga pamantayang panlipunan ay kadalasang nagpapatibay sa takot na mapahiya o matawag na mahirap pakisamahan. Kapag may mga kasamang handang makinig at magbahagi rin ng kanilang pagkukulang, mas nababawasan ang pakiramdam na nag-iisa ang isang tao sa kanyang pagdududa. Maaari itong maging grupo ng kaibigan, kasamahan sa trabaho, mentor o pamilya, basta may espasyong ligtas para magsalita ng tapat. Kasabay nito, binibigyang halaga rin ng may akda ang pahinga at pag-aalaga sa sarili. Hindi madaling maging matapang kung lubos ng pagod, balisa o walang oras mag-isip. Ang paglalaan ng tulog, pahinga mula sa sobrang ingay, at panahon para sa laro o gawaing hindi kailangang galingan ay hindi luho lamang. Maari itong makatulong upang hindi maging sobrang banta ang bawat mali. Sa konteksto ng maraming Pilipinong may sabay-sabay na obligasyon sa pamilya, trabaho at komunidad, mahalagang tandaan na ang tapang ay hindi laging dagdag na gawain. Minsan, ito ay ang pagtatakda ng hangganan, paghingi ng tulong, o pag-amin na hindi kayang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Bilang pagtatapos, ang brave. Not perfect ay pinakaangkop sa mga babaeng nakararanas ng matinding pressure na maging maayos, kapaki-pakinabang at walang mali sa bawat papel na ginagampanan nila. Magikinabang din dito ang mga magulang, guro, tagapamahala at mga taong gustong suriin kung paano nakaaapekto ang pagpapalaki at kultura sa pagtingin sa panganib at kabiguan. Hindi ito technical na aklat tungkol sa clinical na perfectionism. At hindi rin ito kumpletong pagsusuri sa lahat ng istrukturang lumilikha ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang lakas nito ay nasa malinaw at madaling maunawa ang pag-ugnay ng panlipunang mensahe, personal na gawi at araw-araw na pagkilos. Sa halip na magbigay ng abstraktong panawagang magtiwala sa sarili, hinihimok nito ang mambabasa na kilalanin ang mga tiyak na sandaling pumipili siya ng pagiging perpekto kaysa paglahok at subukan ang mas matapang na alternatibo. Naiba ito sa maraming aklat sa personal na pag-unlad dahil hindi lang nito itinuturing ang perfectionism bilang pribadong problema ng ugali. Inuugnay nito ang issue sa paraan ng paghubog sa mga babae upang maging mabait, katanggap-tanggap at maingat sa pagtingin ng iba. Dahil dito, may panlipunang konteksto ang praktikal na payo nito. Ang pinakamahalagang pakinabang ng aklat ay hindi ang pangakong mawawala ang takot. Mas makatotohanan ng alok nito ang matutong kumilos kahit may takot, tumanggap ng hindi perpektong resulta at gamitin ang karanasan upang pumili ng mas malaya sa susunod. Kung gusto mong sumuporta Reshma Saujani, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.